Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion me stira shjuftoj të ndiqni. Kuvendi Kosovës nisi seancën e jashtëzakonshme për ekipin negociator me Serbinë. Komisionari për zërimi i BE-s Johannes Hahn nuk e përjashton mundësinë e ndryshimit të kufirit Kosovë-Serbi, por thot se zgjidhja duhet t'i kontribuojë rajonit. Vdiq themeluesi i rrjetit militant Hakani, njërit prej grupeve më të rrezikshme në Afganistan. Na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka thirrur për sot dy seanca të jashtëzakonshme. Seanca e parë është thirrur me kërkesën e qeverisë së Kosovës dhe ka të bëjë me miratimin e ekipit negociator për dialogun me Serbinë. Seanca e dytë është thirrur nga forcat politike në opozitë, e nxitur nga deklaratat e presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Holësit nga këto zhvillime na i sjell Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës pa opozitën ka filluar seancën e parë të jashtëzakonshme për emërimin e ekipit negociator për dialogun me Serbinë. Kjo seancë është thirrur me kërkesën e qeverisë së Kosovës. Kryeministri Ramush Radinaj tha para deputetëve se pjesë e ekipit veç përfaqësuesve nga partitë në pushtet, është menduar të jenë edhe ata nga partitë politike në opozitë dhe shoqëria civile.
Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, qeveria e Republikës së Kosovës do të përfaqësohet me këtë ekip negociator. Fatmirli Maj Kryesus, Enver Hoxhaj, Zhevens Kryesus, Bexhet Pacolli Antar, Dardan Gashi Antar, Maher Jaxhilar Antar, Avni Arifi Antar. Pashtu në këtë ekip, rezervohen vendet për përfaqësuesit të opozitës dhe nga shoqëria civile.
Emrimi e këtij ekipi është mbështetur nga partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, por edhe partitë tjera jo serbe në kuvendin e Kosovës. Memli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se vendimi për formimin e këtij ekipi është i drejtë.
Duke pas parasysh që kjo çështje është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ka kaluar me vërtet një kohë gjatë e diskutimeve dhe trujezave, takimeve të ndryshme për tentuar për të arritur një konsenzus nacional lidhje me dialogun në Bruksel, ne besojmë se vendimi i qeverisë është vendim i drejtë dhe duhet ta mbështesim të gjithë bashkërisht.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha se ekipi negociator i Kosovës duhet të respektojë ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e përkra duke pas gjithmonë parasysh zbatimin e kushtetutës, respektimin e integritetit, sovranitetit të vendit.
Derisa deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dalë një pauzë, shefi i grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, Glauk Konjufca, tha se kjo çka është duke ndodhur në kuvend është e papranueshme. Sipas tij, kryeministri Ramush Radinaj dhe Fatmir Limaj janë dorëzuar para presidentit Hashim Thaçi dhe projekteve të tij.
Dhe kjo tregon vetëm një gjë. Kjo tregon që Ramush Radinaj nuk mund të del nga grushti i Thaçit, e as nga xhepi i kadrit veselit. Është aty ende. Dhe që çka do të të komandojnë ata dhe projektet e tyre, ky s'ka çare pa i shku mbrapa. Për arsye se është i udhëhequr nga principi i lakmisë për pushtet.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha para gazetarëve se partitë në pushtet janë bërë pjesë e planeve të presidentit Hashim Thaçi për të bërë pazare me territorin e Republikës së Kosovës. 61 deputetët e Kuvendit të Kosovës të pranishëm në seancë pritet të votojnë këtë ekip negociator dhe të autorizojnë atë për pjesëmarrjen e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe, pas përfundimit të seancës së parë, pritet të nisë seanca e dytë e thirrur nga opozita e nxitur nga deklaratat e presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zërimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn nuk e përjashtoi mundësinë e ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë, por tha se zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis dy vendeve duhet të kontribuojë në qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e rajonit.
I'm very much in favor of
Jam në favor të zgjidhjes së çdo konflikti dypalësh dhe çdo zgjidhje duhet të kontribuojë në një stabilitet më të gjerë në rajon dhe jo të jetë në koston e të tjerëve, tha Han në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. I pyetur nëse ndryshimi mund të shëmi kufive mund të ndikojë Bosnjën, Maqedoninë apo vendet e partneritetit lindor, Han tha se është herët të flitet për këtë çështje. Sipas tij do të ishte e dobishme që palët të arrijnë marrëveshjen deri në verën e vitit të ardhshëm. Agjencia Kosovare e Inteligjencës konfirmoi se sot në orët e mëngjesit u vra një person brenda objektit të kësaj agjencie. Përmes një komunikate, AKI tha se viktima ishte punëtori i bufesë dhe se nuk ka të bëjë me çështje që ndërlidhen me veprimtarinë e AKI-s. Në komunikat thuhet se sot rreth orës 9:10 në objektin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë ka pasur gjuajtje me armë zjarri, me çrast një zyrtar i sigurimit të brendshëm ka shtënë mbi një punonjës të bufesë. Viktima ka ndruar jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Me hetimin e këtij rasti po merret prokurori kompetent, përfundon komunikata. Themeluesi i rrjetit militant Hakani, njërit prej grupeve më të rrezikshme në Afganistan, ka vdekur pas një sëmundjeje të gjatë, njoftuan talibanët afgan. Jalaluddin Hakani ka qenë një figurë rëndësishme militante në Afganistan dhe ka pasur lidhje të ngushta dhe me talibanët edhe me Al-Qaidën. Rrjeti i Hakanit ka qenë përgjegjës për shumë sulme të koordinuara ndaj forcave afgane dhe atyre të NATO-s në vitet e fundit. Djali i tij besohet se ka marrë kontrollin e grupit në vitin 2001. Jalaluddin ka qenë në mesin e personaliteteve më të shquara të xhihadit të kësaj epoke, than talibanët. Ata nuk dhanë detaje për datën apo vendin e vdekjes së tij. Presidenti i Brazilit Michel Temer tha se qeveria e tij kërkon fonde nga kompanitë dhe bankat për të ndihmuar në rindërtimin e muzeut kombëtar në Rio de Janeiro, i cili u shkatrua nga flakët. Ministri i Arsimit i Brazilit Rosieli Soares tha se po kërkohet edhe ndihmë ndërkombëtare dhe se bisedimet me Agjencinë për Kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO kanë nisur. Zyrtarët e muzeut thanë se pothuajse 90% e koleksionit është shkatruar. Për zjarrin, stafi fajsoi kurtim në fondeve. Zjarri filloi të dielën mbrëmë pasi ndërtesa, një pallat mbretëror i shekullit 19 u mbyll. Nuk është ende e qartë nëse muzeu ishte i siguruar. Muzeu ka pasur një nga koleksionet më të mëdha të antropologjisë dhe historisë natyrore në Amerikë. Ai përfshinte mbetje 12.000 vjeçare të një gruaje të njohur si Luzia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Shoqata mullistëve në Kosovë hodhi poshtë pretendimet e autoriteteve të Shqipërisë se mielli i eksportuar nga Kosova nuk i plotson standardet. Sipas përfaqësuesve të kësaj shoqate, Shqipëria po vepron kështu për të mbrojtur prodhimet e veta dhe nga frika e konkurrencës.